Hi, sunt nunti latini washingtoniensis qui obit accidentalem studiorum universitatem washingtoniensem collecti sunt ac recitati. Hodie, duodecimo die mensis Julii, Theresia Maia pergit summum magistratum obtenere Britannorum, qui in unione Europaea ad hoc manent. Persae nauibus petroliariis Britannicis minantur. Postquam Britanni nauem petroliarium Persicam ad calpem caperant, magistrumque navis comprehenderant, ut qui contra poenas quas unio Europaea in Persas indexisset petroleum ferret sueris destinatum, Persae minati sunt se naves Britannicas capturas. Et die Mercurii, tres bellicae scaphae Persarum, conatae sunt navem petroliariam Britannicam, British Heritage nomine, ad oras Persicas cogere, quad prohibuit Britannica navis bellica, qui nomen Montrose. Tam Britanni quam Americani nuntia verunt se naves bellicas missuros quae mercatores comitarentur, ne Persae ullum damnum in eos inferent. Idem fecerunt Americani anno bismillesimo quinto decimo, cum Persae navem onerariam Maersk Tigridem dictam piratico more capissent. Hoc anno mensi junio Persae impetus fecerunt in quatuor naves petroliarias. Cae inguin Americam visit. Sae inguin, praeses rei publicae sinarum, quae quidem in formosa insula sui iuris polit, contra voluntatem Xi Jinping turani sinarum, quae in terra continenti sunt, Americam hac abdomine visit. Americani, ut pote quorum magistratus rei publicae sinarum faviant, ingentem vim armorum rei publicae sinarum venduant. Quad Tyrannidus sinarum iram adio movet, ut satellites menentur se comercium inter suos et societates Americanas arma parentes interclusoros. Eae tamen societates nulla arma sinensibus communistis venduant, itque vanae sunt illae minae atque inanes. Americani nomine tenes Tyrannidus sententiam qua unae esse sinae dicuntur agnoscunt neque approbant. Re autem vera auxilium armaque sepeditare solent rei publicae. Sepulchra Vaticana, ossis carent. In civitate Vaticana, duo sepulchra in quae materio Theodiscorumet Frisiorum, in quibus Carla Frederica Dux Mecklenburgensis et Sophia Principessa Hohenlohe et Bartensteini, medio saeculo undecimo, sepultae esse putabantur, aperte sunt. Neque sunt ulla ossa reperta. Quae rebatur enim corpus Emanuelae Orlandi, puellae quae anno millesimo nonagintesimo octogesimo tertio abducta esse fertur. Aliquis, qui nomen suum profiteri nolurat, indicaurat Emanuelem esse in unum ex illi sepulchris recanditam. Itue utrumque monumentum Vaticanae inspicere constituerunt. Nunc vero non una sed tres desiderantur, nam etiam Carla Frederica et Sophia sunt emissae. Legati de castris Shinjiangensibus disceptant. Legati viginti et duarum gentium in omnium gentium concilio Europus humanis tuendis epistulam subsignaverunt, qua improbarent castra, in quibus communistae sinenses in Shinjiang provincia, quies Mahometanos feruntur opprimere. Inter illas gentes numerantur Japones, Britanni, Galli, Germani, Canadenses, Australiani, sed nullus legatus quis civitas ex maiore parte constat Mahometanis. Diendi ex altera parte pro sinensibus alteram epistulam scripserunt legati triginta et septem, inter quos sunt legati ab Arabibus Saudianis, Suris, Pakistanensibus, Qatarensibus, Kuwaitensibus, Baharinensibus, Fularchia arabam unitorum missi. Nec non legati Russici, Coreani Boreales, Cubani, Venetiolani. Qui sinensis laudaverunt, ut qui pacem et salutem publicam bene tuerentur. Americani autem anno praeterito desciverunt ab illo concilio. Sicud antia desciverant anno bismillesimo octavo, cum nihil olius momenti habendum in illo concilio agiposi videretur propter ludos politicos aliquorum. Hiebusa secunda in riugu iterum discendit. Japonicum vehiculum caelesti aquae automatum, quod Hayabusa secunda appellator, et in caelum missum est anno bismillesimo quarto decimo, iterum in Ryugu seu Palatium Draconis astro oedem, id est saxum quod orbes circum solum lustrat, descendit. Primum mense Februario Hayabusa ad astro oedem de lapsa erat, ut de superficie lapillos colligeret. Diende rursus ascenderat, ut mense Aprili vehementum impetum in saxum faceret, quo ficilius hac abdomide, ea, quae sub superficie latebant, etiam pervestigarentur, atque in vehiculum exciperentur. Anno exeunte, Hayabusa in tellurum cum astro oedis lapillis regredietur. Gratias auscultatoribus agimus, curate ut bene valiatis.